Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mandat alveri videosundan bir il ötdü. Cəmiyyət nələr öyrəndi? Bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Hüquqşünas Aslan İsmailov həmin video və onun cəmiyyətə təsiri haqda fikirlərini bölüşəcək. İkinci saatda isə Publish What You Pay ödədiyini açıqla Beynəlxalq Koalisiyanın direktoru Marink Ivan Rietlə müsahibə olacaq. Publish What You Pay Beynəlxalq Koalisiyasının direktoru Marink Ivan Rietlə və Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədri Zöhrəb İsmail şəffaflıq və vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti haqda suallara cavab verəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Mən bir daha telefon nömrələrini və SMS nömrəsini xatırladıram. Zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə. Telefonumuz artıq açıqdır. SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə. E-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi P2-lərdə, Türksat-da və Hortbörd-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində bizi canlı izləmək imkanınız var hal-hazırda və bu verilişin təkrarını isə Hortbörd P2-də yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gün ərzində izləyəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, пообучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Artıq qonağımız hüquqşünas Aslan İsmailov studiyamızdadır. Aslan bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun, xoş gəlmişsiniz.
Aslan bəy, mandat alveri videosundan artıq bir il ötdü. Bu video insanlara nəyi öyrətdi, nəyi göstərdi?
Bu video insanların təxmin etdiyini, 95-ci ildən bu yana bildiyini sadəcə olaraq bir əyani sübut etdi. Yəni, bundan artıq sübut növü artıq fikirləşmək olmazdı. Və bütün əhali gördü ki, Azərbaycanda saxta parlamentdir və parlamentə seçkilər rüşvətlə həyata keçirir və əksər hallarda.
Bunu bütün parlamentə aid edirsiniz?
Bəli, bütün parlamentə. Mən sizə bir şey deyim. Mən 95-ci ildən Azərbaycanda keçirilən bütün parlament seçkilərində iştirak etmişəm.
Namizəd kimi?
Namizəd kimi. Və sizə tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bir nəfər də ora razılıqsız olmadan seçilməyib. Ola bilsin ki, o seçilənlərin içində, məsələn, deyək, Qanirə Paşayeva, bu səs yığa bilir, keçərdi. Amma bununla belə, əgər razılıq olmasa, siyahı təsdiqlənməsə prezident aparatında, bir nəfər təsdiqlənməmiş siyahıdan kənar ora keçməyib. Və bu mümkün deyil. Ona görə ki, mən bu dörd seçkilərin dördündə də onu görmüşəm.
Bunu bilə-bilə, bir seçkidə, yəqin ki, ilk seçkidə bunu gördünüz və təxəyyülünüz yarandı bu barədə. Bilə-bilə, yenidən növbəti seçkilərə niyə namizədliyinizi verirdiniz? Bax, bu da maraqlıdır.
Abi, çox maraqlıdır. Onu mənə deyənlər də var. O sualı verənlər var. Mən 2005 və 2010-cu illərdə, xüsusilə 2010-cu il seçkilərə getməyim, formal xarakter daşıyırdı ki, mən hamıya göstərim ki, seçki saxtadır. Ona görə ki, mən yenə deyirəm, mənə parla bilirsiniz, dəfələrlə demişəm, təkrar edirəm ki, siyasətlə məşğul olmaq fikrim yoxdur, amma vətəndaş öz mövqeyimi ortaya qoymalıyam və qoyuram hər dəfə. Sadəcə parlament seçkilərində iştirak etməyim bir daha bildiyimi özümün əmin olmağımdır. Mən özüm əmin olmadığım deyək hallar barədə danışmağa sevmirəm. Yəni, əmin olanda onu mən bir fakt kimi deyirəm və bugün də sizə fakt kimi deyirəm ki, bir nəfər də olsun parlamentə təsdiq olunmamış siyasız keçməyibdi bu günə qədər, 95-cindən bu günə. Bugün Allah qapısını açsın, yadınızdadırsa da Nemət Pənahov ilk dəfə 95-ci ildə bir siyahı çıxartdı ortaya və o siyahı təxminən 95-98% öz təsdiqini tapdı. Səhv etməyəndən sonra da 2-3 adam deyək, istisna olmaqla siyahıda Nemət deyək, göstərdiyi insanlar keçdi. Amma Nemət özü də bu siyahını görmüşdü. Və hadisələr də göstərdi ki, bəli, Nemət dediyi düzdür. Bilirsiniz, biz bu haldan çox rahatlıqla danışırıq. Sanki hamı qəbul etmiş kimi bunu qəbul edilmiş bir hal kimi bunu təkrarlayır. Amma mən sizə bir şey deyim. Bu bizim faciəmizdir, hər birimizin. Azərbaycanın faciəsidir, hər bir vətəndaşın faciəsidir. Bu Azərbaycan qanunvericiliyinə həqarətdir, konstitusiyanın göbut pozulmasıdır. Birsiz ziyalılarımızdan biri səhv etməyəsə bir dəfə dedi və onu yenə təşkil edirəm ki, həqiqətən Azərbaycanda əksəriyyəti, yəni hakimiyyət elə qurubdur sistemi ki, hamı uğur olmalıdır. Amma mənim üçün həqiqətən səs uğrusu pul uğrusundan pisdir. Mən 2010-cu ildə necə səsimin uğurlandığını gördüm.
2010-cu ildə?
Bəli, 2010-cu ildə. Yəni,
son parlament seçkiləri
son
dönəmində.
Son parlament seçkilərində Və mənim çox yaxşı da bir komandam var idi. Komandam deyəndə, yəni xaricdə təhsil almış Azərbaycanlı uşaqlar, məni oxuyanlar, tanıyanlar, onlar gəlib belə könüllü kömək eləyirdilər. Məsələn, saat səhər tezdəndən artıq başladı. Deyək ki, o seçkiyə qədər olan qanun pozuntularına mən ümumiyyətlə fikir vermirdim ki, mənə rəqib olan tərəf seçiciləri pulla alırdı, yalançı vədlərlə alırdı, asfalt çəkdirirdi, hökumət, yəni hakimiyyət öz pulu hesabına o namizənin xeyrini asfalt çəkdirirdi və bunun hamısını namizənin xeyrini. Mən ona fikir vermirdim, onun görə ki, əmin idim ki, nə qədər insanları bu yolla almaq istəsələr də mən daha çox səs qazanacağım. Onu görür ki, mənim orada artıq 4-cü dəfə idi. Namizədliyimi eyni dairədən vermişəm, orada yaşayıram. Həmin dairədə yaşayanların az qala yarısı mənə hüquqi yardımla bağlı müraciət etmişdi. Bir də mən orada hər tində uzaqda görüş keçirmişdim. Buna baxmayaraq səhər 8-dən topa-topa bülletin atmağa başladılar. O da kömək eləmədi. Gün ortadan sonra ki, mənim nümayəndələrim orduydu. Səs vermədə, məsələn, ikicə məntəqədə mənim nümayəndəm qaldı. İki məntəqədə də mən, hansı ki, sona qədər qaldı, o da mən bir daha fürsətdən istifadə edib, həmin deyək məntəqədə olanlara təşəkkür edirəm. Həmin məntəqədə olan ləyaqətli şəxslər, məntəqə komissiyaları. Onun birinin, səhv etmirəmsə, Masallıdan bir patpatkovnik qohumunu gətdilər. O buna yalvardı ki, səndən xahiş edirəm, məni işdən azad eləyəcəklər. Nə deyirlər onu elə, amma adam ona getmədi. Eyni şey də inqilabla Ceyhun Hacıbəli küçəsinin kəsişməsində olan məntəqədə baş verdi. Və bu iki məntəqədə mən rəqibimdən 3 dəfə artıq səs topladım. Bütün deyirəm topa-topa atılmağa, sərtəkarlığa baxmayaraq. Amma digər məntəqələrdə mənim adamlarımı qovdular. Ona görə ki, məntəqə komissiyası buna getdi. Hamısı öz haqqını aldı. Yəni, bunu hamı bilir. Mən yenə deyirəm, bir daha təşər edirəm ki, mənim iştirakım ona görə idi ki, mən göstərəm ki, bu seçkilər saxtadır. Mənim, deyək, o seçkiyə belə münasibətim heç də seçilməyimlə bağlı deyil, seçilməməyimlə bağlı. Necə ki, mənim, deyək, son dövr daha aktiv mövqə ortaya qoymağım, mitingdə iştirak eləməyim, vəkillikdən qovulmağımla bağlı deyil əsla. Sadəcə mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bundan o yana artıq uçurum görürəm. Özə çox dəhşətli uçurum görürəm. Ona görə ki, deyək, son dövr hakimiyyət nümayəndələri öz hərəkətlərlə Azərbaycan gəncliyini məhv edirlər. Özə gənc, deyək, Avropada, Amerikada təhsil...
Necə məhv edirlər?
Gənc Avropada, Amerikada təhsil olmuş gənclər ki, gəlibdir. Onlar nə hakimiyyət iddiasındadır, nə çevriliş etmək iddiasında deyirlər. Onların bir tələbi var. Biz rüşvətsiz, normal bir ölkədə yaşamaq istəyirik. Buna görə kiminin cibinə qumbara qoyublar, kiminin cibinə nəşə qoyublar, kimi çevrilişlə, kiminə molotov kokteylinlə. O bizim hər bir balamız ola bilər onlar. Yəni, bu böyük bir faciədir. Yenə mən deyək, mövzudan kənara çəkilmək istəmirəm. Həmin o parlamentlə bağlı o video ki, yayıldı, ha, Elşad Abdullayevin. Bilirsiniz ki, mənim Elşad Abdullayev münasibətim bəllidir. Sizin elə bu efirdən dəfələrlə mən onu tənqid etmişəm. Məsələn, mən onu tənqid edən dövrü Elşad Abdullayev Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyasının hüquq məsələləri üzrə komissiyanın sədri idi. Hüquq elmləri doktoru, professor, Beynəlxalq Universiteti rektoru və mən dəfələrlə, yəni bir 3 dəfə sizin efirdə olubdur, arxivdə də var.
Bəli.
Ki, abunun gənclərin məhv etdiyini, həyatının məhv etdiyini deyirdim.
Amma diplom məsələsi ilə bağlı
diplom məsələləri, bəli. Amma hakimiyyət ona əsla qucağını açmışdı. Sonra görünür, öz aralarında nəsə bölüşdürə bilmədilər. Tədbiri davrandı, Elşad Abdullayev. Bütün onları, videoları qələmə aldı. Siz o videoları izlədikcə, siz Azərbaycanda yaşamaqdan qorxmursunuz. Mən məsələn qorxuram. Birinci deyək o video qalma-qalından sonra mən sizə tam səmimi deyirəm. Mən ona baxdım, təxminən gecə 11 olardı.
İlk video.
İlk video o Gülər Əhmədova ilə bağlı və çox narahat gecə keçirdim. Mən təxmin elədim ki, yenə insanlar töküləcək küçüyə, yenə insanlar vuracaqlar, döyəcəklər, yenə qalxacaq, qayıdacaq, bir-bir xaosa, bəllidir, nə olacaq. Amma səhər mən gördüm ki, sanki heç bir şey olmayıbdır. Sanki heç nə yoxdur.
Bu nədən irəli gəlir?
Sizə bir şey deyim. Təkahəli tərəfindən yox. Mən ondan bir gün sonra, səhv etmirəm, ya iki gün sonra Musavatın qərargahında tədbir keçirildi. Mən dəvət etdilər. Mən getdim, orada elə orada oturanlar da ittiham elədi. Ki, mən həmin gecə gözləyirdim ki, siz buna münasibət bildirəsiniz. İki gündən sonra münasibət bildirməyin nə xeyri? Yəni, müxalifət də sanki bunu bir qəbul etmiş kimi ki, belə bir şey baş verməyib. Hərçənd ki, tək o video yox ki, o videoda məsələn o Gülərlə danışıqların hamısının da həqiqət olduğuna mən özüm ki, əminəm. O ki, Gülər deyir ki, flankas bu cür keçdi, flankasın pulunu aldılar, qaytardılar, sanki bazarda bir alver gedir. Mən bu epizodu demirəm. Bircə deputatın elə bir deputatla bağlı elə bir hadisənin olması bütövlükdə Azərbaycan hakimiyyətinin istefaya getməsinə səbəb olmalı idi. Amma bütün parlament sübuta yetirildi olmadı. Almanya'da bilirsiniz ki, bu kansler Merkel'in, özür dilerim, Merkel dedim.
Angela Merkel.
Merkel o Avrupa Şurası'nda olan pribalt. Merkel'in müdafiə naziri var indi. Gənc, görkəmli, çox savadlı və böyük kökə malik olan. Səhv etmirəmsə, Bismarck'ın kökündən gəlirdi. Bunun elmi işində bir cüzi bir hissəsində plagiat çıxdı. Mətbuata çıxan günü həmin o müdafiə naziri özdə onu Merkel öz yerinə hazırlayırdı. Bunu bütün Almanya bilirdi. O üzr istədi və istifaya getdi. Bizdə nə baş verdi? Heç kim üzr istəmədi, heç kim istifaya getmədi. Bugün o videolarda adı çəkilən şəxslər polkovnik general rütbələrində hüquq mühafizə orqanlarına rəhbərlik eləyirlər. Adam oğrayanlar, adam oğrunun adı altında Elşad Abdullayevdən pul alanlar. Bilirsiniz, yəni bu təhlükəli, mən o təhlükəni görürəm. Sadəcə, mən bizdə şey maraqlanırım ki, insanlar o təhlükəni görmürmü? Görmür ki, bizim hər birimizi sabah uğraya bilərlər, hər birimizi öldürə bilərlər və bu olub da öldürüblər də, məsələn, İlmar Hüseynovun qətli büyünə qədər açılmayıb. Elşad Abdullayevin qardaşının büyünə ölüsü nədirisi bəlli deyili. Hərçənd ki, bədbəxt görürsən ki, bar-bar bağırır neçə illərdir, rüşvətini verir, hər şeyini verir ki, qardaşını xilas etmək üçün. Və mən son dövrə yəqin fikir verdiniz ki, Elşad Abdullayevi bir hissədə müdafiə etməyə başladım. Ona görə ki, mən onun halına acıdım. Və təsəvvür elədim ki, o sonralar aldığı o rüşvətləri ki, tam artıq amansızlaşmışdı rüşvət alanda. Axı, bu rüşvət almaq onu hakimiyyətdə olanlar məcbur eləyirdi. Pul ver, qardaşın qaytaraq. Bu da qardaşına görə o yola gedir.
Burada videolar iki səmtə bölündü. Əvvəlcə çıxan mandat alveriydi deputat seçilməsi ilə bağlı və sonraki qardaşının tapılması üçün apardığı danışıqlar. Bu barədə bir qədər sonra danışacaq və bir məsələyə toxundunuz. Cəmiyyətin izanəliyi.
Hər ikisi böyük faciədir. Hər ikisi böyük faciədir. Hər ikisi Azərbaycan xalqına bir mesajdır ki, gec deyil aylan. Mən bu yaxınlarda Cəmil müəllimin kitabını oxuyurdum Əlmərdən bəy Topçubaşov haqqında. Orada bir balaca yazıya rast gəldim, rəhmətli Allah rəhmət eləsin Həsən bəy Zərdabiyə. Rəhmətli Həsən bəy Zərdabi yazır ki, biz oxumuruq, uşaqlarımızı oxutmuruq, bizim uşaqlar küçələrdə dilənir, səfil həyatı sürürlər, qonşular ermənilər nəzərdə tutur, onlar isə təhsil alır, varlanır, bizim əmlakımızı alırlar. Əgər biz oxumasaq, teatrımız olmasa, mədəniyyətimizi inkişaf etdirməsək, vaxt gələcəkdir biz həmin o qonşulara rəncbərlik etmək üçün kirəkiş sırasında dayanacaq, növbət tutacaq. Çağırdım, gəlmədilər, anlattım, anlamadılar, dedim, eşitmədilər. Və sonra yenə öz-özünə təkrar eləyir ki, mən başa düşüm ki, elə mənə ancaq çağırmaq, bağırmaq demək qalacaqdır. Yəni, 120 il, 130 il bundan qabaq deyilmiş sözlər bugün necə də aktualdır. Yəni, bu bundan o yana nə olmalıdır ki, bu xalq başa düşür ki, belə olmaz. Özür istəyir, bir şey deyim. Yəni, mənim bu xalqla bağlı deyəndə fikrim tək ondan deyil ki, mən kasıb təbəqəni nəzərdə tuturam, müxalifət yönləri nəzərdə tuturam. Sizə tam səmmi deyirəm. Mən həm də hakimiyyətdə olanları nəzərdə tuturam. Bu, onların da faciəsidir. Bilirsiniz, mal mülkü milyonları yığıb onun üstündə əsəsə yaşamaqdan böyük bəla ola bilməz. Mən yenə çoxları deyək, kasıb həyat sürənlər, bəziləri yəqin ki, bizim oliqarxlara həsəd aparır ki, milyonları, milyardları var. Amma mən sizə tam səmimi deyirəm. Həmin bizim deyək ki, köydə yaşayan kəndçi o oliqarxlardan xoşbəxtdir.
Rahat yata bilir. Ona
rahat görəm. Yatır. Bilirsiniz, insan həyatı üçün ən böyük var dövlət insanın daxili, psixoloji, mənəvi bir rahatlığıdır. Amma onlarda o yoxdur. Onun üçün olay hər gün qorxur ki, kimsə də əlindən alar, ya kimsə də balasını uğurlayar, kimsə də Allah eləməsin balasının başına bir iş gətirər. Yəni, bu qorxu içində, yəni onlar öz yığdığı sərvətin əsrinə çeviriblər. Artıq sərvət onlara yox, onlar sərvətə qulluq eləyir. Amma sən məni kimlər?
Biz qoruyur daha doğrusu.
Qulluq eləyirlər. Onlar sərvətin qarşısında artıq quldur. Bizi kimlər, məsələn, sərvət bizə quldur. Bir gün 100 manatımız oldu, xərcləyirik, sabah nə olar olar. Mən yenə deyirəm, mən həyatımdan razıyam. Heç nə ehtiyacım yoxdur. Amma mənim bu cür danışmağım, bu cür deyək, həyəcan təbili çalmağım sadəcə gördüklərimlə bağlıdır.
Cəmiyyətin biganəliyi haqqında danışacağıq Aslan bəy, amma bir mövzuda toxundunuz. Siz parlamentə seçilənlərin hamısının razılıqla ora keçdikləri barəsində dediniz.
Bir daha qətiyyətlə deyirəm.
Bir daha təsdiqləyirsiniz. Amma fakt budur ki, reallıq budur ki, həmin parlamentdə oturmuş hazırda müxalifətdə olan bir neçə şəxs var. Müxalifət liderləri var. İndi
kim məsələn?
Müxalifət liderlərindən Əli Kərimli dəfələrlə olub. Hazırda prezidentliyə namizədlərin arasında həmin parlamentdə oturmuş insanlar var. Onda cəmiyyət nə nəticə çıxarsın? Yəni onlar da razılaşdırılıb mı keçiblər bu
parlamentdə? Mən bir məlanı ona minəm. Mən sizə bir mənim. Siz fikir verin parlament seçkiləri keçiriləndə. Yəni bunu hakimiyyət çox gözəl idarə etməyə bacarır. Deyək, birinci dəfə AXCP-ni keçirdilər, müsavatı kənarda saxladılar. Bunları bir-birinə qırdırmaq üçün. İkinci 2000-ci ildə müsavatı keçirdilər, AXCP-ni kənarda saxladılar. Yəni
burada məqsəd başqa. Bir-birinə qırdım.
Ancaq məqsəd başqadır. Yəni o müxalifət deyək, məsələn, bir dəfə 3 oldu, bir dəfə 5 oldu, mən əminəm ki, daha çox səs yığmışdı. Və qanunu olsaydı orada 3 yox, 15-20 deputat hər partiyadan iştirak edərdi. Amma hakimiyyət bunu qoymadı. Və bir gün deyək, hamı bilir, bu da reallıqdır, axıcı müsavatın bir-birini deyək, qəbul etməməsi, bu birinci növbədə hakimiyyətin işidir. O, deyək, müxalifətdə olanların deyilir. Bir də bilirsiniz, biz müxalifətin üstə yəqin bilirsiniz ki, mən də elə siz qarşıq müxalifətin üstə daimi gedirik. Amma bir şey sizə deyim də, bir anlığa o müxalifətin yerini özünüzü qoyun. Axı, bunlar 20 ildir. Söylürlər, döylürlər, təhqir olunurlar. Haqlarında min bir biabırçılıq açılır, təhqir ifadələri deyilir. Bir belin də Əli Kərimin adını çəkdiniz, onu deyim. Bunun özü haqqında nə demədilər? Bəli. Həyat yoldaşı haqqında nə demədilər? Qohum əqrəbası haqqında nə demədilər?
Qaynı həbsdə və son olaraq oğlu
həbsdə. Qaynı həbsdə, oğlu həbsdə. Mən bir dəfə yazmışdım bu barədə ki, mənim həqiqətən Əli Kərimli ilə də, məsələn, İsa Qəmbərlə də münasibətim heç vaxt hamar olmayıbdı. Yəni, deyim ki, həm fikir olmuşuq, deyək, eyni baxış vəziyyətində heç vaxt olmamışıq. Və dəfələrlə onlarla görüşəndə mən deyək, bir səmimi söhbətdə bir irad da bildirmişəm ki, siz çox aqresivsiniz. Yəni, olan real maliyyəti də görmək lazımdır. Mən əksinə o fikirdə idim ki, yadınızdadırsa da o yolu da bir müddət tutdum ki, mən hakimiyyətin xoş işini bir şişirdilmiş şəkildə deyəcəm ki, bunlara bir maraq oyansın ki, bizim xoş işini görüb dəyərləndirən var, daha yaxşı işləsinlər. Amma mən əksini gördüm. Ona görə bir gün məsələn mən onlara da deyirdim, sonra mən bir yazım oldu Əli Kərimlinin o qaynı kansı çözülüb ağır xəstədir bilirsin. Onda onunla bağlı bir yazım var idi.
Onda məsələsinə görə həbs olunub. Bəli.
Onda mən dedim ki, mən bundan sonra Əli Kərimli ilə söhbətdə ona deyə bilərəmmi ki, xüsusilə oğlumla bağlı olandan sonra ona deyə bilərəmmi ki, Əli bəy, siz bu hakimiyyətə biraz yumşaq davranın. Yəni, mən demərəm, ona görə ki, Əli Kərimli mənim üzümə deyər ki, sənin başına bunu gətirsələr, eləyərdinmi? Mən deyəcəm, yox. Mən inzabı da ondan gözləyirəm. Və bilinən böyük yenə deyirəm, mən bilirsiniz ki, daim barışdırıcı mövqədə çalışmışam ola. Nə iqtidarda, nə müxalifətdə. Bir də Allah rəhmət eləsin, indi yenə Elmar Hüseynovu xatırlayıram. Biz Elmar Hüseynovla yadınızdadırsa da Monitor jurnalı var idi, Bakinski Bulvar var idi, Bakinski Vedomosti var idi. Və bizim planlarda gələcək bir telekanal, indi yoxdur internet telekanal. O vaxtı bizim fikrimizdə var idi ki, belə bir şey yaratmaq. Və məqsədimiz də oydu ki, biz elə bir gücə çevrilək ki, heç vaxt hakimiyyətə can atmasın. Amma həmşə həm hakimiyyətə, həm müxalifətə müxalifətdə olsun. Yəni, cəmiyyət ondan inkişaf eləyər. Ona görə ki, biz də hesab eləyirdik ki, məhz bizim sıralarımızda peşəkar olmuş, özlərini cəmiyyətdə təsdiq etmiş, siyasi iddiası olmayanlar, hərçənd ki, siyasi iddiada olmaq hər kəsin haqqıdır. Mən ona görə demirəm ki, mənim haqqım deyil, xeyr, mənim haqqımdır. Sadəcə mənim marağımda deyil. Mənim barağımda peşəkar vəkilliyi fəaliyyətidir. Gəl, məsələn, Mehman Əliyev marağında jurnalistikadır. Digər, deyək, tanınmışdır, rəssam ola bilərdi, deyək, mədəniyyət işçisi. Biz o fikirdəydik, onu eləyək. Amma o fikir yarımçıq qaldı, bugün də mən o fikirdəyəm ona. Amma mən bugünlərim, deyək, xüsusilə bu son dövrlər gənclərə qarşı olan hadisələr. Məsələn, indi mən Zahar Qurbanlı müdafiəçisiyəm. Rəşad Ağaddini müdafiə eləyirəm. Orada İlkin var, Ülvi var, Rəşad var, Rəşadət var, Üzeyir var. Məsələn, o son hadisə ki oldu, Rəşadətin babası damarlarını açdı. Mən yenə deyirəm, o, həmin o cəmiyyətin biganəliyindən mən getdim üzür yerinə. Sadəcə bir insan kimi ki, göstərmək ki, yəni biz biganə deyirik. Və deyirdim ki, mən oraya gələndə orada minlərlə adam görəcəm ki, başsağlığı verməyə gəlmişdi. Kəndçilərdən başqa yox idi. Bir 5-10 nəfər deyək cəmiyyətdə tanınmışlar gəldi. Bu bizim hər birimizin başımıza gələ bilər. Məsələn, heç bir şəxs bu dəqiqə deməsin ki, mənim balamı tutmayacaqlar. Ya bu təhlükəlidir, bu təhlükəliyindən başqa bu əxlaqsızlıqdır, bu eləmək olmaz bunu. Başa düşürsün, öz çirkabımıza heç olmasa balalarımızı qatmayaq. Məsələn, mən hər dəfə demişəm, yenə deyirəm. Yəni, o bugün oliqarx olanların çoxlu balaları xaricdə oxuyanlar var. Bəli. Və həqiqətən mən məsələn bilirəm ki, mənim indi deyək, tanıdıqlarım, öz ailəmdən olanlar, onları tanıyırlar bəzilərini. Xaricdə demək, həm Amerikada, həm Avropada Azərbaycan xeyrinə tədbirlər keçirəndə iştirak edirlər və onların hərəkətlərində səmimi olduqlarını deyirlər. Mən Ziyab Əmmədovun oğlunu demirəm, kəsi ki, burdan uğurlanmış milyonlar hesabına gedib Amerikada özünə bir PR yaradır. Mən o gözlə görünməyən gənclər, ayaqların, balalarını deyirəm. Aha, siz atalar niyə onlara düşmənçilik eləyirsiniz? Həqiqətən düşmənçilik eləyir. Onu görür ki, məsələn, Əli Kəriminin oğlu, həmin o gənclər, onlar çıxıb bir yerdə rastlaşanda, mən demirəm ki, kimsə kimi vuracaq və ilaxır. Bir məclisdə oturanda ona bir nifrətlə baxmağın özü həmin o gənci ağırdacaqdır ki, bu gənc mənə niyə nifrətlə baxır, mən ona nə etmişəm? Yəni, biz bundan qaçmalıyıq. Biz, məsələn, həmişə deyirik, cəmiyyətə bir barış verir, cəmiyyətə bir barış verir, mən əksini görürəm. Hakimiyyət daim cəmiyyətə bir nifaq salmaq istəyir.
Bəlkə elə hakimiyyət və yaxud da ki, bunu edənlər cəmiyyətin biganəliyindən ilhamlanırlar. Ola bilərmi?
Mən yenə deyirəm, mənim sözüm deyil, amma hələ 2000 il bundan əvvəl qədim Yunanların bir deyimi var. Və hesab eləyirəm ki, o bizə də şamildir. Hər bir xalq öz hökmdarına layiqdir. Yəni, bunu bilmək lazım. Biz istəməsək də bir şey anlamalıyıq ki, bugünkü hakimiyyət yoxdur, deyə İlham Əliyev hakimiyyəti. Bunu dəyişdik, sabah gətirdik buraya ilə həmin adını çəkdiyimiz Merkelin hakimiyyətini, yaxud Obama hakimiyyətini. Mən sizə əmin eləyirəm ki, 6 aydan sonra onlar da bizimkilər kimi işləyəcəkdir. Necə ki, xarici ilə həmin o BPC, Chevron-u, nəmin, digər o tanınmış Microsoft, bütün şirkətlər buraya gəlir, məsələlərini rüşvətlə həll edirlər. Bilirlər. Amerikada deyək, bəzi saytlar da var ki, məsləhət də verirlər ki, gedəndə necə işləməlisiniz, tərifləməlisiniz, rüşvət məsələsini öyrənməlisiniz, verməlisiniz, almalısınız. Ona görə cəmiyyətdə təpki olmayınca bu davam edəcək. Məsələn, mən indi getdim mitingdə çıxış elədim. Nə üçün? İndiyana qədər mən dedim, bir daha təkrar edirəm ki, cəmi iki dəfə çıxış eləmişəm mitingdə. Bir, 98-də Qarabağ əhalilərinə divan tutulanda, bir də indi. Onda Qarabağ əhalilərinə görə getmişdim. İndi Cəmil Həsənliyə görə getdim. Ona görə ki, Cəmil Həsənli mən namizədliyi qoyuram bir qıraqda. Azərbaycan tarixinin formalaşmasında əməyi olmuş böyük bir alim, ziyalı, vətənli sevən bir kişidir. Yəni, Azərbaycanda mən tanımıram kiminsə də Cəmil müəllimdən başqa kitabın Qarvarda çıxmış olsun. Özdə sıradan bir kitab yox. Hansısa deyək, Pamuk kimi vətənimizə nəsə türkçülər, ermənilər təriflədi, türkü söydü, getdi, Nobel mükafatı aldı. Azərbaycan tarixindən bağlı, Azərbaycanın keçmişini deyək, təbliğ edən, böyüklüyünü göstərən kitabı orada çap olundu. Ondan başqa, Cəmil müəllim bizim keçmişdə olan ziyalılarımız elə o Əlmərdan bəy Topçubaşov haqqında. Məsələn, mən onu məmnuniyyətlə oxudum. Keçmiş vəkil kolleqam olduğuna görə bir daha onun həyətinə nəzər saldım. Ondan başqa, məsələn, orada deyək, digər o dövr ziyalılarımız elə Həsən bəy Zərdabi, bəyək mən adını çəkdim. Belə bir kişini balıq hafiz kimisi birini təhqir etdirirlər. Etdirirlər, o elə deyir ki, o balıq hafiz elədir. Hamı bilir ki, həmin o balıq hafiz heç vaxt səs yığa bilməzdi. Heç vaxt. O 500 dənə imzanı toplaya bilməz. Onu saldılar söydürmək üçün. Sıraha gündə məni deyək, söydürürdülər ona. Və mən də biliyorum ki, o prezident aparatından gəlir. Ona görə ki, Sumqayıt Esirinin Suqudun Başlanğıcı kitabından sonra prezident aparatının göstərişindən həmin o irəliçilər, Pavlik Marozovlar bir səhifə yaratdılar. Aslan İsmailov Azərbaycan maraqlarını necə satıb? Prezident aparatından olmuşdu. Və onu irəliçilər eləmişdi. İndi həmin o hafiz heç Sumqayıtdan xəbəri yox, məndən xəbəri yox, tanımayan adam, bilməyən adam. O eşitdiz o dediyi ifadəni. Yenə deyirəm, o kitab Sumqayıt Esirinin Suqudun Başlanğıcı kitabına ancaq internetdə 500 mindən artıq adam oxuyubdur. Bir 20 min onu özüm paylamışam. Və bugünlərim Amazon.com Amerikada olan, yəni dünyanın ən böyük satış mərkəzində Kindle haqqında yəni elektron versiya kitabı satışdadır. Amerikan professorlarla bir yerdə redaktə elədik. Bütün haqqını verdim onlara və onlar onun orada satışınla, yəni realizasınla məşğuldur. Bu, Azərbaycana xidmət eləyən Sumqayıtda nə baş verdiyini anladandır. Amma siz buradan belə əxlaqsızlıq edib söydürürsünüz. Mən yenə deyirəm, mənə heç bir təsir yoxdur.
Amma
mən
o bir kitabda daha əslində mövzudan bir qədər yayınırıq, amma o kitabda nə var ki, mən misal üçün onu bir gecənin içində oxumuşam. Orada ancaq Sumqayıtda baş verənlərlə, səhv eləmirəmsə, siz müstəntiq olmuşsunuz və prokuror. Qarşılaşdığınızı, yəni hamısını faktlarla yazmışsınız.
Əksinə, mən yenə deyirəm, mən o mövzuya yəni, qayıtmaq istəyirəm. Əksinə, Azərbaycan xalqına atılmış çirkabı ki, vəhşi xalq erməniləri qırdı. Bu kitab təmizləyir Bəli. Ki, bizim xalqın heç bir suçu yoxdur orada. Bu Sumqayıt təşkil olunmuş şey. Yenə deyirəm, mən o mitingə gedib çıxış etməyim, siyasilərin cərgəsində durmağım. Məsələn, mən İskəndər Həmidovla cürbəcür dünya görüş adamları. Onunla bir cərgəyə ki, gəldim orada dayandım, ancaq mənim Cəmil Həsənliyə olan əxlaqsızlığı qəbul etməməyimlə bağlı idi. Və mən əminəm ki, bunlar çox olacaqdır. Nə qədər bu cür əxlaqsız hərəkət olacaq, o qədər narazılar çox olar. Mən əminəm ki, məni kimi, hansı ki, deyək, siyasətə qarışmayan, öz peşə fəaliyyətində məşğul olanlar da qoşulacaqdır. Və ona görə ki, yox demək vaxtıdır. Çoxdan biz, həmin o bəzən biz siyasilər indi dəbə düşübdü, qırmızı xətt, qırmızı xətt deyirlər. Mən elə alır ki, biz qırmızı xətti çoxdan keçmişik. Ona görə ki, bizim qəşəng Azərbaycan sözü var ki, hər işdə bir əndazə olmalıdır. Biz bu əndazəni çoxdan aşmış. Məsələn, bu dəqiqə bizdə yoxdur ki, mən prokurorluqda işlədiyim dövrü bilirdim ki, məsələn, hüquq mühafizə orqanlarında belə bir qayda var idi ki, zorlamadır, ölüm işidir, bunu heç vaxt batırmaq olmaz. Və o qaydaya ən rüşvətxor prokuror, polis, hakim də riayət edirdi ki, bu olmaz. Amma bugün bu var. Günlərim hakimiyyət özü yatağa girib insanların yataq səhnəsini çəkib lider telekanalında nümayiş etdirirlər. Yaxud indi Rəsul Quliyev Sülhəddin Əkbərlə danışıblar. Bir soruşan yoxdur bu dəqiqə. Mən müxalifətin də narazılığını bildirirəm ki, part-apart yazırlar ki, orada montaj eləyiblər. Ki, söhbət montajdan getmirik. Hansı haqla sənin bu səsini yazıblar? Məhkəmə qərarı var. Yəni, belə demək, bizim hamımızı dinləyirlər. Hamımızın evimizin içinə girirlər və hər birimizə qarşı istənilən vaxt istənilən əxlaqsızlığı edə bilərlər. Bax, təhlükəli budur. Ki, bizdə bir əndazə qalmadı ki, bunu etmək olmaz. Amma bizim qədim kökümüz var ki, məsələn, xanıma qarşı etmək olmaz. Deyək, Xəncərin başına oynaşdılar, Gültəkinin başına oynaşdılar. Bu ayıbdır. Deyək, bizim o çox mənim xoşuma gələn iki ifadə var. Yəni, bir keçmişimizlə bağlı. Bir ki, kiməsə deyirlərsə də o abırlı adamdır. Mən onu qəbul edirəm ki, bu artıq bir müqəddəs adam kimi bir şeydir. Yəni, abırını qoruyan. Məsələn, Cəmil müəllim kimsi. Bir də deyirsən ki, aşı, bu ayıbdır. Yəni, artıq bundan böyük əxlaqsızlıq olmaz. Yəni, bu ayıb sözünüzə biz keçmişik.
Və səslənən fikirlərlə bağlı kiminsə fikri varsa və yaxud da ki əks fikri varsa telefonumuz açıqdır, buyurub zəng edə bilər 436-77-42 nömrəsinə. Aslan bəy, cəmiyyətin biganəliyi haqqında bir qədər də danışmaq istəyirəm mən sizinlə. Niyə cəmiyyət belə reaksiya verdi ki? Əslində siz dediniz ki, gözləntilər daha çox idi ki səhərsi gün gecə ilə nəsə ola bilərdi, amma səhər-səhər bunun əksini gördünüz və yaxud da ki elə son misal çəkdiniz, Rəşadət Axundovun babasının yas mərasimində getdiniz, gördünüz ki cəmi 3-5 gənc var orada, ümumiyyətlə niyə belə biganiləşib bu millət?
Yəni mən bunu deməkdə bir daha bir şey demək istəyirəm ki, mən inanmıram ki Azərbaycan xalqından başqa hər hansı digər bir xalqın başına bu qədər müsibət gəlmiş olsaydı biz indi danışa bilərdik. Biz indi Şimali Koreyadan da betər olardıq. Ona görə ki bir tarixə ekskurs eləyəndə görürsən ki bu millətin daimi düşünənini, alicənab olanını, təmiz olanını, əxlaqlı olanını, savadlı olanını, ziyalı olanını hamısını məhv eləyiblər. Və bugün də o davam eləyir. Məsələn, mən bu yaxınlarda Əziz Alpoğdu xatirələrini oxudum. Rəhmətlik Zakir Sadatlı yazmışdı. Yəni, tərcüm eləmişdi onu, çap eləyir. Özdə Allah rəhmət eləsində o görməyib onu, o kitabın nə effekt verdiyini. Amma mən sonra öyrəndiyimə görə həmin kitabı o bankdan kredit götürüb, kredit hesabına çap eləyibdi. Kitabı da alan yoxdur. Birinci biz oxumuruq. Mənə təsəlfən dostlardan biri məsləhət bildi, onu oxuyum, götdüm, oxudum. Həmin o Əziz Alpoğud özü 18-20-ci illər o demokratik cümhuriyyət dönəmi nəqliyyat hakimi işləyib Bakıda. Bunun başına sonra Sovet başçılıqlar gələndən sonra başına çox müsibətlər gəlib. Ölüm hökmünə məhkum eləyiblər, ömürlük sürgün eləyiblər, orada ağır xəstəliyə tutulub. Yəni, o kitabda mən bir şeyində şahid oldum ki, həqiqətən Allah böyükdür, Allah insanı qoruyursa da, heç kimin onu məhv etməyə gücü çatmaz. Və görürsən ki, bunu Allah necə qoruyur. Sonra 1001 müsibətdən sonra oradan azad olmağı bacarır, gəlir Bakıya. Gizli həyat sürür. Sonra başlayır ki, hakimiyyətdə kimlərdir? Yəni, deyə, hakim kimdir? Və buna hər dəfə deyildikcə bu dəhşətə gəlir ki, ax, o filan əxlaqsızın balasıdır, bu filan satqının şərəfsizin balasıdır, yax, bunun özü ya dana uğrusuydu, ya nəşəxoruydu, onlar 20-ci ildən hamısı vəziyyə gətirilir. Sonra gəlir o bir mərhələ, baş bilən savadlar qaçırlar bir hissəsi, xaricə canını qutarırlar, çıxa bilməyənlər də burada məhv eləyirlər. Sonra gəlir deyə indi hamı üçün bəlli 37-ci il represiyası. Və bu davam edibdir. Yəni, hakimiyyəti qorumaq naminə heç vaxt deyək güclü olan adamları buraxmayıblar irəli gedə. Dərhal məhv eləyiblər. Və bu bizim biraz içimizə də aşılayıblar. Bizim büyünlərim, mənim üçün, məsələn, mənə desələr ki, xalqında gördüyün ən böyük nöqsan nədir? Mən deyərəm, paxıllıq hissi. Və bizim ən böyük bəlamızdan biri odur ki, bu paxıllıq hissi, niyə o məndən irəli getdi? Amma bir fikirləşmirik ki, bu ölkəmdə nə qədər məndən irəli gedən çox olarsa da, mənim həyat tərzim o qədər yaxşı olar. savadlı məndən nə qədər çox olarsa da mənim balalarım onlardan götürüb daha savadlı ola bilərlər. Bax, bizdə bu yoxdur və bu sahədə də bunu kim eləməlidir, hakimiyyət? Nəyin vasitəsilə eləməlidir? Kütləvi elektron vasitəsilə. Kütləvi informasiya vasitələri ilə. Kütləvi informasiya vasitələrinin hansı növü ilə? Yəni telekanallar növü ilə. Bu Azadlıq Radiosunla eləmək olardı bunu da, yəni o mariflənmə, mədəniyyət təbliği. Amma siz baxın Azərbaycan telekanallarına. Orada bir dənə elə bir şey görürsünüz. Bir dənə bu mövzuda veriliş varmı ki, məsələn, deyək, dərin masa eləyələr, oraya dəvət eləyələr, insanlar bu mövzuda danışa. Adi məişət, siyasətlə bağlı danışmaya. Məişət problemdir, adi sürücülük problemindən danışa ki, axı sən başqasından ağıllısan mı ki, keçib qabaqda məndən qabağı keçmək istəyirsən? Ya mənə yol vermirsən, qaydanı pozursan, ya deyək, nəyəsə də yedin zibili bayratdın. Yəni, sən bu mövzuda bir dənə bir şey görübsünüz siz. Amma başqa məsələ, məsələn, İlham Əliyeva dedi, mən yemirəm, yedizdirirəm hamıya. Yaxud başqa birisi dedi. Yəni, siz bunu baxırsınız və bunun nəticəsidir ki, bugün mənim Azərbaycan deyək gəncliyi, mən inanmıram ki, deyək kimlərsə, məsələn, uşaq vaxtı biz olanda mən müəllimimi oxşamaq istəyirdim ki, onun qədər savadlı, dərsdir, əksəriyyətimiz müəllim olmaq istəyirdi. Yəni, birinci, üçüncü, dördüncü sinifə qədər. İndi bir adam müəllim olmaq istəyir. Yox, niyə ona görə ki, müəllim dilənçi vəziyyətindədir?
Müəllim.
Amma bugün kim olmaq istəyir? Hamı deyir, Faiq Ağayev, Samir Bağırab, Aygün Kazımova, Röya. Yəni, qızlar Aygün Kazımova, Röya, oğlanlar Samir Bağırov, Faiq oxşamaq istəyir. Onu görür ki, üzdə olan, həmin o bizi mavi ekranlardan daimi baxan bunlardır. Siz, mənim deyək
ki, ən böyük təbliğat vasitəsi.
Ən böyük təbliğat vasitəsi. İndi debat gedir. Nə göstərirlər millətə? Millətə göstərirlər ki, Azərbaycan xalqı. Sənin prezidentliyə namizədin Hafizdir, Arazdır, sonra Zahid Oruçdur və digərləridir. Məsələn, Cəmil Həsənli istisna etməklə siz orada fəxr edə biləcəyiniz birini görürsünüz ki, mən onu oxşamaq istəyərdim. Amma onu göstərir, siz millət busunuz. İki çeyinliklər. Birinci, milləti iriyəndirirlər, seçkindən çəşir. Getməyin xeyri yoxdur, getmə. İndi siz deyək, bax, bu seçki dönəmidir. Siz bir dənə telekanalda Azərbaycan deyək kəndlərinə bu yoxsul təbəqəyə ünvanlamış bir çağırışı görürsün, Şamillət, gedin seçkiyə, aktiv iştirak edin, seçin, namizədinizdən tələb edin, iclaslara gəlin, mitinglərə gəlin, bəyəndiyinizə bəli deyin, bəyənmədiyinizin əlihində şüarlar səsləndirin. Yoxdur. Amma məsələn, bugün göstərmək istəyirlər ki, sabah Balıq Hafizin deyək, miting olanda oraya daha çox adam gəlir, nəinki Cəmil Həsənli. Yaxud, indi mənə bugünlərim dedilər ki, həmin o məhsul stadionunda Qudrət Həsənquliyevə təşkil ediblər görüş seçicilərlə. Cəmil Həsənlidən çox gəlibdir.
Yəni, hələ olmayıb.
Ya, mən bilən hansındansa bağlı olubdur məhsulda birdən.
Yox, olmayıb.
Olmayıb, özür istəyirəm, ola bilsin. Yəni, onda da təşkil eləyəcəklər ki, daha çoxdur. Bununla bir daha millətdə ruslar deyir, kompleksini panlatsın nəsi. Bunu yaratmaq istəyirlər ki, sən demokratiya layiq deyilsən.
Natamamlıq kompleksi.
Sən aysal, natamamlıq kompleksi. Amma hər çənd ki, axı biz xaricdə Azərbaycanların kimlər olduğunu bilirik. Rusiya gedin, məsələn, gedib orada 3 il işləyən Azərbaycanın artıq oliqarx səviyyəsinə gəlir. Mal-mülk sahibi olur. Elm sahəsində elə, məsələn, bizim deyək, Profesor Altay Göyüşov var. Məsələn, xaricdən çox dinlənləndir. Elə Erkin Qədirli var. Məmuniyyətən onları dinləyirlər. Yaxud xaricdə yaşayıb, deyək, yüksək zirvələrə çatan bizim həm iqtisadçı var, həm deyək, Rusiyada olan oliqarxlar, elə də Avropada, Amerikada onu var, Rövşən Şərifov var Amerikada. Məsələn, New Yorkda, Manhattan'da ən tanınmış vəkillərdən biridir. Başlı balası. Yəni, bu ondan irəli gəlmir ki, bu millət ona qadir deyil. Sadəcə şərait yoxdur. Şərait yaradılmır. Şərait yaradılır vicdandan, əxlaqdan, belə şeylərdən kasad olanlara.
Və dinləyicilərimiz yazırlar, belə çıxır ki, Qüdrət bəy, Fazil bəy, İqbal bəy və s. müxalifətdən olanlar razılıqla dırnaq arasında seçiliblər. Soruşur dinləyicimiz, salam azadlıq, bugünkü hərəkəti ilə bir daha sübut etdik.
Bəli, hamısı razılıqla seçilib.
Oxuyum, ümumi yəni fikir bildirərsiniz, həm bir qədər də istirahat edin.
Üzr istəyirəm.
Bugünkü hərəkəti ilə bir daha sübut etdik ki, Oqtay bəyin oğlunun bıçaqlanma hadisəsində birbaşa polisin, konkret Xətai polisinin əli var. Hörmətli vəkil Oqtay bəy, evini kür suyun basanların hüquqlarını müdafiə edirsən, öz oğlunu qoru görək. Anar Yasamaldan yazır bunu. Oqtay bəy bugün şəhərdə olmadığı üçün yəni o evində baş verənləri birbaşa izləyə bilməyib, amma xəbər yəni Azadlıq Radiosunun əməkdaşları artıq onun evində oldular. Xəbərlərdə də bu barədə məlumatlar var, izləyə bilərsiniz. İlham Əliyevin üçüncü dəfə prezident kimi xalqı barmağına dolayacağına görə üzü olmadığından debatda iştirak etmədiyinə inanmıram. Çünki bu onun üçün su içmək kimi bir şeydir. Bəs görürsən səbəb nədir? İbo imzalı dinləyicidən gəlib. Aslan müəllim, iqtidarın hər şeyləri var. Niyə düz yol seçmirlər? Mən elə bilirdim ki, bunların hər şey olandan sonra düz yola qayıdırlar, amma olmadı. Nədən, soruşur qalib imzalı dinləyicimiz. Hörmətli Aslan müəllim, ona qarşı olan polis bölməsindəki vəhşi münasibətin sonuna can getdimi? O 22 sentyabr mitingində gözəl çıxış etdi. 28 sentyabr mitingində görmək arzusu ilə qul imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Aslan bəy, Əliyevlər rejimi həqiqi söz deyən seçkilərdə öz səslərinin saxtalaşdırılmasını qəbul etməyən heç bir sadi vətəndaşlarımızı, hər bir sadi vətəndaşımızı təqib edir. Necə oldu ki, 91-ci ildə milli hakimiyyətimiz zamanı bütün siyasi fırıldaqları bilən dövlətçiliyimizə ciddi təhlükə törədəcək Heydər Əliyevə Azərbaycan da sərbəst buraxılması düzgün idi. Mən hesab edirəm ki, Elçibəy hakimiyyətinin böyük səhvidir. Səyyəf imzalı dinləyicimiz bir qədər əvvələ qayıdıb. Salam, 17 yaşlı uşağa şəxsiyyət vəsiqəsi verəndə bu qaynar xətt üçün göndərilmiş, yəqin ki, İsmarış da o hüquq məsləhəti almaq istəyir. Salam Kamran bəy, xahiş edirəm bu haqda məlumat verəsiz. Xadici xanım hardadır? Neçə günə səsi gələr? Gələn həftə Xadici xanım efirdə olacaq və siz onu dinləyə biləcəksiniz. Xadici xanım hazırda ölkədə yoxdur. Aslan bəy, hələlik gələnlər bu qədərdir. Yəni mən üstündən seçmələri oxudum. Hamısına münasibət bildirərsiniz, istədiyinizə münasibət bildirərsiniz. 9 dəqiqə vaxtımız qalıb, buna da münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Ki bir ildə artıq bu video yayılıb və bundan başqa da bir çox videolar. İstintaqın və hüquq mühafizə orqanlarının işinə də qiymət verməyinizi istəyərdim bu məsələlərlə.
Mən yenə deyirəm, mən Azərbaycan deyək istintaqçılarının, əməliyyatçılarının əksəriyyətini peşə fəaliyyətimdən bağlı yaxşı tanıyırım və sizə tam səmimi deyirəm, mən inanmıram ki bizimkilər qədər yəni güclü əməliyyatçı, güclü müstəntiq haradasa da ola. Tam bunu dəfələrlə deyilib, yenə təşərrüyürəm ki, Azərbaycanda açılmamış cinayət işi ola bilməz. Əgər siyasi iradə olsaydı, Azərbaycan istintaqçıları və əməliyyatçılar ən mürəkkəb cinayəti də açmağa qadirdilər. Bu bir mənalıdır. Bu videoteka ilə bağlı cinayət işlərinin açılmaması sadəcə bir halla bağlıdır ki, istəmirlər.
Şahidlərdən biri artıq yoxdur, ən əsas şahid Sevinç Babayeva öldü.
Yəni deyirəm, yenə mən o istintaq qrupunun üzvlərini tanıyıram. İndi xələl gətirməmək üçün onların içində mən birini tanıyıram ki, o hələ ən cavan yaşında ağla gəlməyən bir üsulla batmış bir və dayandırılmış ölüm hadisəsinin istintaqını aparıb və o uşaq çıxdı. Cavan, səhv edirəm ki, 27-28 yaşında. İndi təxminən mən yaşdadır. Yəni bu istisnadır ki, onlar bacarmırlar. Bu sadəcə istəmirlər. O başqa məsələ. Qaldı yenə indi o mitinglə bağlı deyildi. Əlbəttə ki, mən mitingdə iştirak elədim və orada daha çox adamın iştirakını gözləyirdim. Mən çox məyus oldum orada. Yəni, sonralar mən indi öz orada olan şəkillərimə sosial şəbəkədə baxanda gördüm ki, mənim sifətimdən zəhər yağır. Ona görə mən o qədər məyus idim ki, axı bu birinci icazə verilmiş mitingdir. Söhbət heç də mitingə getmək, hakimiyyəti devirmək, dəyişmək deyil. Mən indi bir imkan tapıb dinləyicilərə anlatmaq istəyirəm ki, birinci bu qanunu mitingdir və sizin oraya getməyinizi heç kim əngəlləyə bilməz. Siz qanuna tabi olan kimi hakimiyyətin verdiyi icazə əsasında mitingə gedirsiniz. İkinci, axı siz hər biriniz mətbəxtdə bütün günü danışırsınız ki, haqsızlıq var. Bunu hakimiyyət mitingə baxanda həmin o mitingi çəkib aparıb göstərirlər. Deyirlər ki, bu narazı cəmi 3000-dir. Qalan hamı kef içindədir. Siz oraya həmin mən sizi əmin eləyirəm. Heç bir hakimiyyət dəyişikliyi olmasa belə o mitingə 50 min 100 min adam yığılsa hakimiyyət həmin günü bütün bu rüşvəti, qanunsuzluğu hamısını aradan qaldırar. Onun üçün hakimiyyətin də bir özünü qoruma instinkti var. Özlərinə görə biləndə ki, bir ictimai təpki var, onlar qayda qanun yaradarlar. Siz heç olmasa gəlin o mitinglərə, göstərin ki, siz narazısınız. Sizi alsan yox, kəsən yox, tutan yox, öldürən yox. Bu bir. İkinci, bilirsiniz, mən yenə indi deyilir, onu hamı fikri təkrarlayır. Bir daha mən də təkrarlayayım ki, heç kim deməsin ki, bugün baş verən özbaşınalıq əgər sizə bugün toxunmayıb iqtisada, sabah toxunmayacaq. Adi bu zorla evdən köçürülənlər, əmlakları əlindən alınanlar, minlərlə adam tanıyıram ki, əmlak əlindən alındı. 10 minlərlə adam tanıyıram ki, yol adından, park adından bunları evlərindən köçürdülər və ədalətli kompensasiya vermədilər. Ona görə ki, 1500 deyək şəhərin mərkəzində torpağın üstündə olan bir mərtəbəli bir sotan qiymət dəyəri 500 min manatdır. Amma bunların bir sotunu 15 min manat verdilər. Onun davasını məsələn döyə bilmədilər. Niyə? Ona görə ki, o da niyə elədilər? Ona görə yox ki, büdcədən o pul silinmədi. Büdcədən əksinə lazım olanından da 2 dəfə, 3 dəfə artıq silindi. Sadəcə sizlərdən bir nəfər şəxsin adına həmin torpaqları, evləri aldılar. Deyək, təxminən 1 milyon xərclər çıxdı. Sonra həmin şəxsin adından hökumətə satdılar 10 milyona. Burada da qazandılar. Bəs siz gəlin öz etirazınızı bildirin. Axı, sizin birinizin, mən indi o Sulu Təpədə, başqa yerlərdə bir dənə deyək, tövləni, damı sökəndə 50 adam oraya yığışırdı ki, sökməyin. Bu mitingdə iştirak ondan 1000 dəfə şeydir. Əsasdır. Siz mitingdə iştirakla narazılığınızı bildirəndə hakimiyyət deyəcək ki, onun evini sökmək olmaz.
Əslində, həmin mitingi mən də izləmişdim, Aslan bəy. Yəni, kənardan müşahidəçi kimi izləyirdim həmin mitingi və məni ən çox maraqlandıran elə kənarda dayananlar idi, yəni stadiona keçməyənlər. Təxminən mənimlə eyni sırada dayananlar. Gəlmişdilər, görürdünüz.
Niyə? Deyim sizə niyəsini. Hamısı qorxaqlıqdan. Tam sizə ciddi deyirəm. Ona görə ki, bunlar iş yerindən ya sahə müvəkkilindən kimdən sənə hamısı qorxaqdır orada duranlar içəri girmir ki sabah məni çağırıb soruşsalar sən niyə mitingə getmişdin o deyəcək yox mən mitingə getməmişdim mən təsadüfən keçirdim elə baxdım görüm orada nə var yəni bu bəhanəni özlərində götürmək üçün hərçənd ki sizlə tam razıyam o ətrafda durub seyr eləyənlər içəri keçib içəridə olsalar stadion tam dolu olardı. Amma yenə o gələnlər də gəlməli olanların heç yüzdə biri deyil. Mən bir daha deyirəm, məni tanıyan hamı bilir ki, mən bütün varlığımla ölkədə ixtişaşın, çevrilişin, qanunsuzluğun əleyhinəyəm. Ona görə ki, mən heç vaxt inanmıram ki, hassa ixtişaş, xaos ölkəni bir gələcəyə apar, ona görə ki, heç bir inqilab hələ xeyir verməyibdir. Amma mən onun tərəfdarıyım ki, vətəndaş aktiv olsun, gəlsin, hakimiyyət görsün ki, insanlar narazıdır. İnsanlar bundan dözmək istəmirlər. Artıq bu cür davam edə bilməz. Amma gəlmirlər. Mən fürsətdən istifadə edib bir daha deyirəm ki, 28 olacaq gəlin. Başqa bir məsələ. Polislə bağlı orada mənə polislə bağlı sual verdilər. Mən 2010-cu il parlament seçkilərindən sonra da bir çoxları mənə iddiam edirdi ki, Aslan İsmailova təpindilər. Ona görə heç səs səmiri çıxmadı. Xeyr. Mən heç nədən qorxub çəkinən deyiləm. Parlament seçkiləri ilə bağlı da müqavimətimi sona qədər göstərdim. İndi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi hökumətdən hesabat tələb edir. Həmin o mənə qarşı olan əxlaqsızlıq, tərbiyəsizliyi də mən kiməsə bağışlamaq niyyətim yoxdur. Onu hamı bilsin. Ona görə ki, mənim üçün şərəf ləyaqət hər şeydən üstündür və mən hamını da ona çağırıram ki, şərəf ləyaqətimizi hər şeydən üstün tutaq.
Təşəkkür edirəm Aslan bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımıza cavab verdiyiniz üçün artıq verilişimiz yekunlaşır. İşdən sonra proqramın birinci hissəsi yekunlaşır. Gələn saat xəbərlərdən dərhal sonra yenidən bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftə
həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.